flash. I look through my window so bright. I see the stars come out tonight. Και οι δύο ομάδες μας θες πάλεψαν κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά δεν τα κατάφεραν. Και διαβάζω κάτι τίτλους σε site που γράφουν για απόλυτη καταστροφή επειδή δεν μπορούμε να μπούμε, λέει, στην πρώτη δεκάδα της βαθμολογίας της UEFA. Εγώ λέω ότι η πορεία είναι καταπληκτική και το πρόβλημα δεν είναι αυτή η σεζόν, αλλά η προπροηγούμενη. Αν πάμε με αυτό το ρυθμό σε τρία χρόνια όπως έχουμε πάει τις δύο τελευταίες σεζόν, σίγουρα θα είμαστε στις θέσεις 9-10. Προφανώς υπάρχουν όμως αρκετοί που πιστεύουν ότι η Ρώμη χτίστηκε σε μια μέρα. Εδώ έχουν περάσει 4 χρόνια από το σεισμό στο Αρκαλοχώρι και υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που ζουν σε κοντέινερ και μάλιστα έμαθα ότι τους ήρθε και ειδοποίηση για να πληρώσουν έμφυα για τα σπίτια τους που είτε γκρεμίστηκαν είτε δεν είναι κατοικήσιμες. Δεν μπορεί, λέω εγώ, αυτό θα ήταν ένα λάθος του συστήματος, δεν μπορώ να πιστέψω ότι έγινε επί τούτου. Φαντάζομαι θα διορθωθεί άμεσα. Άμεση δράση περιμένω ότι θα υπάρξει από τις αρχές για να σταματήσουν οι αστείες αποφάσεις που υποστηρίζονται από τον βίντεο assistant referee, όπως η ακύρωση του πέναλτι του Άλβαρες, ό,τι και να λέτε φίλοι μου, στο προψεσινό Ατλέτικο Μαδρίτης Ρεάλ Μαδρίτης. Η Ατλέτικο επικοινώνησε με την UEFA για αυτά τα μασκαριλίκια και υπάρχει ρεπορτάζ. Για να μην το ξεχάσω, επειδή άνοιξα το θέμα ψες, έτσι μ' αρέσει το ψες, δεν είναι ωραίο. Με διάθεση να το κλείσω κιόλας, αλλά τελικά παραμένει στην επικαιρότητα, θα πρέπει να δώσω συγχαρητήρια στον εκπρόσωπο της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου που καταδίκασε αυτό που έκανε στην Εθνική Πινακοθήκη ο λεγάμενος. Είπε ότι είμαστε ενοχλημένοι επειδή στις εικόνες που εκτίθενται αναγράφονται από κάτω τα ονόματα των Αγίων, όμως εμείς δεν μπορούμε να επικροτήσουμε τέτοιες ενέργειες, όπως δεν θα θέλαμε κάποιος να χαλάσει τις δικές μας εκθέσεις με βυζαντινές εικόνες ή τη λειτουργία που κάνουμε. Μάλιστα το πήγε και μακρύτερα στις δηλώσεις του άνθρωπος, αναφέροντας ότι η πράξη του εν λόγω είχε πολιτικά κίνητρα. Και βέβαια, αγαπητέ μου, στη χώρα μας δυστυχώς η ηχηρή μειοψηφία κάνει δουλίτσα, καταφέρει να απολώνει το κλίμα και ξαφνικά ο έτσι μπορεί να έχει αποκτήσει και υποστηρικτές. Επειδή ο Γκόγια που τον είπε Μπόγια, έτσι ήταν, γιατί το είπε και αυτό, και άνοιξε έναν ιερό πόλεμο κατά του διαβόλου. Έτσι θα το δουν μερικοί, να είσαι σίγουρος. Μερικοί παραλίγο να κάνουν την ανατροπή. Λουγκάνο με δύο γκολ του Κούτσια, το πήγε το ματσάκι μέχρι το τέλος, αλλά το έχασε στα πέναλτι από την Τσέλσι. Το ίδιο και η Φενέρ που νίκησε στη Σκωτία, όμως επίσης στα πέναλτι δεν τα κατάφερε. Κρίμα ρε Ζωζέ, πόσο λυπάμαι, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να στο περιγράψω πόσο λυπάμαι. Παιδιά, να σας πω και το άλλο αν ακούτε. Εκεί, στην αλή μου κατεχάκη, δεν υπάρχει κανένας λόγος τα φώτα των δρόμων να είναι ανοιχτά στις 9 το πρωί. Πέρασα από εκεί, τι είδατε, παιδιά, αν είναι δυνατόν. Για δείτε λίγο τη ρύθμιση εκεί. Το είδα και δεν το πίστευα. Ενημέρωσα σχετικά τις αρχές, όμως το κάνω και από αέρος, διότι δεν είμαι σίγουρος ότι φτάνει το μήνυμα εκεί που πρέπει. Άλλωστε ζούμε στην εποχή των τηλεφωνικών κέντρων. Ξέρεις τι γίνεται, όλοι το έχουμε βιώσει, έτσι. Παίρνεις σε μια εταιρεία, παράδειγμα. Αν θέλετε να μιλήσετε στα αγγλικά, πατήστε το 9, σου λέει. Έτσι. Το επόμενο μήνυμα, πείτε μας πώς θα μπορούσαμε να σας εξυπηρετήσουμε. Περιγράφεις λοιπόν το αίτημά σου και σου απαντάει. Δεν καταλάβαμε, παρακαλώ επαναλάβετε. Έτσι το χειρότερο. Λοιπόν, το ξαναλες αυτή τη φορά πιο δυνατά και πιο καθαρά, σου απαντάει «Δεν καταλάβαμε» και αν είσαι τυχερός, την πέμπτη φορά μπορεί να σου πει «Σαν συνδέουμε με τον πρώτο διαθέσιμο εκπρόσωπό μας». Συμπληρώνει βέβαια μετά, λέει «Αναμονή του χρόνου είναι 5 λεπτά». Σου λέω 5, δεν σου λέω 25, 5. Και σου σκάει και το παραμύθι, εκεί πρόσεξε μη μασίσεις. Αν θέλετε, μπορείτε να πατήσετε το 3 και να σας πάρει να κλείσετε και να σας πάρει ο πρώτος διαθέσιμος εκπρόσωπός μας χωρίς να χάσετε τη σειρά σας. Στο λέει έτσι. Μερικοί το τσιμπάνε το τυράκι αν κάνεις το λάθος και κλείσεις. Να ξέρεις ότι δεν πρόκειται να σε πάρουν πριν από 24 ώρες. Δεδομένο κλπ. Αν δεν μασίσεις και παραμείνεις στη γραμμή, τα 5 λεπτά γίνονται 15 και κάποια στιγμή αρχίζουν να μειώνονται. Το ηθικό σου αναπτερώνεται. Όταν φτάσει το 1 λεπτό, εκεί η γραμμή κόβεται. Νόμος. Ο νόμος έπρεπε να συλλάβει το διαιτητή στο Old Trafford χθες, έλεγε η Μάρκα. Το γράφει σήμερα που απέδωσε την ήττα αποκλεισμό της Real Sociedad από τη Manchester United στον άρχοντα με τα μαύρα. Δύο πεναλτάκια ανύπαρκτα και μια αποβολή, έγραφε. η Μάρκα ότι έγιναν χθες και έτσι αποκλείστηκε η ισπανική ομάδα. Αυτά τα λένε οι Καστιγιάννη για τους Βάσκους, όχι εγώ. Εγώ λέω ότι απλώς την έγδραν λίγο τη Σοσιεδάδ. Έτσι λίγο πέτσα τις έβγαλαν, αλλά δεν την έσφαξαν. Να πω χρόνια πολλά στη Τσέλσι που γίνεται σήμερα 120 χρονών. Έτσι ιδρύθηκε το 1905. Να πω ότι σαν σήμερα το 1879 γεννήθηκε ο Άλμπερτ Αϊνστάιν. Έχει διατυπώσει το γνωστό, το ξέρουμε έτσι. Μόνο δύο πράγματα είναι άπειρα. Ποια είναι, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία. Και ως προς το σύμπαν διατηρώ τις αμφιβολίες μου. Και επίσης αυτό ωραίο. Οι ευφυείς άνθρωποι λύνουν τα προβλήματα. Οι μεγαλοφυείς τα προβλέπουν. Και έχει προβλέψει, αν διεξαχθεί τρίτος παγκόσμιος πόλεμος, ο τέταρτος θα γίνει με ρόπαλα, έτσι. Πρόσεξε με τι λέω. Όχι εγώ, Αϊνστάιν το έχει πει. Και το έχει πει παλιά. Επίσης, κάθε τέτοια μέρα που τυχαίνει να κάνω εκπομπή, αναφέρομαι πάντα στον Ευαγόρα Παλικαρίδη. Αυτό το παλικάρι από την Πάφο, αγωνιστής της ΕΟΚΑ που συνελήφθη και εκτελέστηκε δια απαγχωνισμού από τις Βρετανικές αρχές, σαν σήμερα το 1957, σε ηλικία μόλις 19 ετών για τη δράση του. Απέραντο σεβασμό στη μνήμη του και απέραντη αποστροφή για τις κτηνώδεις πράξεις των Βρετανών επί δεκαετίες στην Κύπρο. Και κλείνοντας, γιατί έχω ήδη τον Πέτρο Μαρογιαννίδη στη γραμμή, να πω ότι σαν σήμερα πριν 7 χρόνια έφυγε ο Βρετανός θεωρητικός φυσικός κοσμολόγος Στίβεν Χόκινγκ, που έσπασε, τον θυμόμαστε όλοι, από την νόσο του κινητικού νευρώνα. Από όσα είχε πει, κρατώ την απάντησή του σε ένα σχόλιο του Αϊνστάιν. Ο Αϊνστάιν τι είχε πει από τα πολλά που είχε πει, ότι δεν μπορώ να δεχθώ ότι ο Θεός παίζει ζάρια με το σύμπαν. Και ο Χόκινγκ είχε σχολιάσει, ο Θεός όχι μόνο παίζει ζάρια με το σύμπαν, αλλά τα ρίχνει και τόσο μακριά που δεν μπορούμε να δούμε τι έφερε. Είναι η εκπομπή στον κόσμο μας. Καλησπέρα σας, με τον Γιάννη Κωνσταράκη εδώ στη ρύθμιση του ήχου, την Ειρήνη Παπαζή στην παραγωγή της εκπομπής, τον Χρήστο Σαράντο στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ και τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη στην τηλεφωνική γραμμή, γιατί υπάρχει είδηση και πρέπει να μας την μεταφέρει. Καλησπέρα, Πέτρο.
Γεια σου, χαρά μου, τι γίνεται?
Καλά, μια χαρά, εσύ?
Καλά, μια χαρά. Πήρα να πω ότι, όπως λέγαμε και νωρίτερα, επειδή βγήκε και στη δημοσιότητα η επιστολή των 9 ομάδων που υπέγραψαν αυτή την επισοδότηση για να βρει ο Βαγγέλης Μαρινάκης στη τηλεοπτική στέγη για τις 9 ομάδες, που είναι αυξημένη, που έχει μεγαλύτερη χρονική διάρκεια κλπ. Μετά από λίγο ανακοινώθηκε μια δήλωση του πρόεδρου της Σούπερ Λιγκ, του Βαγγέλη Μαρινάκη δηλαδή, και έκανε μια ακόλουθη δήλωση, να την αναφέρω, είναι πάρα πολύ σύντομη. Λέει: με ιδιαίτερη ικανοποίηση διαπιστώνουμε όλοι μας τη μεγάλη σημασία της Συμφωνίας Διαχείρισης των Τηλεοπτικών Δικαιωμάτων. Καλό τις ΠΑΕ ΑΕΚ και ΠΑΕ Παναθηναϊκός να υλοποιήσουν άμεσα τη δέσμευσή τους και να καταθέσουν τα 5 εκατομμύρια ευρώ στο ταμείο της Super League, ώστε να διανεμηθούν το συντομότερο στις ομάδες. Νομίζω εδώ ότι υπήρχε μια τρόποντινά διαφωνία στη διάρκεια του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου της Super League, όταν δεν θεώρησαν ο πλευράς Παναθηναϊκού και ΑΕΚ ότι είναι ακριβώς κεντρική διαχείριση αυτό το πράγμα, ότι δεν έχουν όλες οι ομάδες έναν τηλεοπτικό πάροχο, εμπάσχεται μια εταιρεία που να διανέμει τα τηλεοπτικά τους δικαιώματα. Και εκεί αυτό τα 5 εκατομμύρια ευρώ που αναφέρει ο πρόεδρος στην τελική δήλωσή του αφορούν στην πρόταση που είχε κάνει η Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, ώστε κομμάτι από το ποσοστό του, δηλαδή ποσοστό από το τηλεοπτικό του συμβόλαιο, να διανεμηθεί στις μικρότερες ομάδες και να αυξηθούν έτσι τα έσοδά τους από τα λεγόμενα τηλεοπτικά. Έτσι. Και αυτή είναι η ανακοίνωση η οποία έρχεται τώρα, η οποία ικανοποιείται από το γεγονός ότι πολλοί την υπέγραψαν ο πρόεδρος της Super League και καλή Παναθηναϊκή και ΑΕΚ να καταθέσουν τα 5 εκατομμύρια ευρώ όπως έχουν ήδη ζητήσει αυτές οι δύο ΠΑΕ.
Μάλιστα, θες να σχολιάσεις κάτι πάνω σε αυτό?
Όχι, αυτό δεν
okay. Έγινε, ευχαριστώ Πέτρο, να είσαι καλά. Πέτρος Μαυρογιαννίδης μας μετέφερε τα θέματα της Λίγκας, τα σχόλια νομίζω δικά σας για αυτά τα οποία συμβαίνουν. Εγώ να σας πω ότι αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας υπάρχουν 4 τρόπους. Το Viber βεβαίως, που είναι πιο εύκολος. Ο Γιώργος ήδη μου γράφει: καλησπέρα, καλώς το 40 μας, έχετε μπερδέψει με το πρόγραμμα. Όχι ρε φίλε, μην το λες. Με SMS γράφετε σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμά σας και το μπουμπουνάτε στο 54160, χρέωση απλού μήνυματος. Email erasport@r.gr, μπορείτε να στείλετε, το έχω ανοιχτό εδώ και θα δω το email σας. Και υπάρχει και το γκρουπάκι της εκπομπής στο Facebook, αναζητείτε στον κόσμο μας 3 λέξεις ελληνικοί χαρακτήρες και στέλνετε το μήνυμά σας. Για να μπορούμε έτσι να κάνουμε κουβέντα και από εκεί. Προηγουμένως είπα αρκετά επιτυακά, θα πω άλλο ένα σήμερα για έναν άνθρωπο πάρα πολύ σημαντικό. Σήμερα γίνεται 87 ετών, ένας από τους πολύ μεγάλους της ελληνικής μουσικής, ο μοναδικός που μας έχει απομείνει από τους μεγάλους εν ζωή, ο Σταύρος Ξαρχάκος. Να τα χιλιάσει. Όταν μιλάμε για Ξαρχάκο, εμένα στο μυαλό μου έρχεται ένας από τους πιο εμβληματικούς δίσκους στην ιστορία της ελληνικής μουσικής, το Ρεμπέτικο. Θα παίξω από αυτό το δίσκο προς τιμήν του, στην αρχή της εκπομπής, το πιο αγαπημένο μου κομμάτι. Είμαστε έτοιμοι? Στην αρχή πάει χαμηλά.
Σε βρει το μεσονύχτη. Έχε τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί, γιατί μπροστά σου πάντα πλώνεται ένα δίχτυ. Έχε τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί, γιατί μπροστά σου πάντα πλώνεται ένα δίχτυ. Αν κάποτε στα βρόχια του πιαστείς, κανείς δεν θα μπορέσει να σε βγάλει. Μονάχος βρες την άκρη της κλωστής. Κι αν είσαι τυχερός, ξεκινά πάλι. Αν κάποτε στα βροχιά του πιαστείς, κανείς δεν θα μπορέσει να σε βγάλει. Μονάχος βρες την άκρη της κλωστή. Κι αν είσαι τυχερός, ξεκινά πάλι. Αυτό το δίχτυ έχει ονόματα βαριά, που είναι γραμμένα σε φτασφράγιστο κοιτάπι. Άλλοι το λένε του κάτω κόσμου πονηριά, κι άλλοι το λένε της πρώτης άνοιξης αγάπη. Άλλοι το λένε του κάτω κόσμου πονηριά, κι άλλοι το λένε της πρώτης άνοιξης αγάπη. Αν κάποτε στα βροχιά του πιαστείς, κανείς δεν θα μπορέσει να σε βγάλει. Μονάχος βρες την άκρη της κλωστής, κι αν είσαι τυχερός, ξεκινά πάλι. Αν κάποτε στα βόγια του πιαστείς, κανείς δεν θα μπορέσει να σε βγάλει. Μονάχος βρες την άκρη της κλωστής, κι αν είσαι τυχερός, ξεκινά πάλι. Αν κάποτε στα βροχιά του πιαστείς, κανείς δεν θα μπορέσει. καλή. Μονάχος βρες στην άκρη της κλωστή. Κι αν είσαι τυχερός, ξεκινά πάλι. Αν κάποτε στα βόγια του πιαστεί, κανείς δεν θα μπορέσει να σε βγάλει. Μονάχος βρες στην άκρη της κλωστή. Κι αν είσαι τυχερός, ξεκινά πάλι.
Σταύρος Ξαρχάκος Ρεμπέτικο, μιλάμε για μυσταγωγία, φίλε μου, μουσική μυσταγωγία. 87 χρονών να τα χιλιάσει ο μέγας συνθέτης Τάκης Μπίνης, μοναδική εκτέλεση, καταπληκτική για το υπέροχο δίχτυ που το αγαπώ παιδιόθεν, πώς να το κάνουμε, εντάξει, είναι το ήρτζι μου, πώς έλεγε ο Βέγκος, έτσι, είναι το ήρτζι μου, κατάλαβες. Λοιπόν, να πω τελικά η διαιτησία, λέει ο Απόστολος, έχει γίνει εύκολη δικαιολογία όλων όσοι χάνουν και δεν παραδέχονται την ανωτερότητα των αντιπάλων τους. Για διαιτησία γκρινιάζει ο Μαρινάκης, διαιτησία γκρίνιαζε όλο χθες, λέει ο Άρης στη ραδιοφωνική μετάδοση, γκρίνια ο Ζωζέ, γκρίνια, γκρίνια, γκρίνια. Κοίταξε, εντάξει ρε φίλε, άνθρωποι είμαστε, θα γκρινιάξουμε κιόλας, συγγνώμη. Αυτό δεν είναι και το νόημα, να γκρινιάξουμε δηλαδή και για κάτι. Και κάποιες στιγμές έχουμε και δίκιο που γκρινιάζουμε. Δεν είναι μόνο ότι είναι ανώτερο. Ναι, ο Παναθηναϊκός τώρα με την εμφάνιση που έκανε στο πρώτο ημίχρονο δεν δικαιούτο πολλά. Ο Ολυμπιακός δικαιούτο στο δεύτερο ημίχρονο να κάνει πραγματάκια κλπ. Δεν νομίζω ότι η διαιτησία τι έκανε στον Ολυμπιακό χθες. Την αποβολή του Τζολάκη. Η αποβολή του Τζολάκη ήταν. Τι θα κάνουμε τώρα. Και λοιπά. Την πάτησε με αυτά που έκανε στο πρώτο παιχνίδι ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, okay, σε αυτό το θέμα μπορεί να έχεις δίκιο στο συγκεκριμένο. Στο πέναλτι όμως του Άλβαρες, με συγχωρείς δηλαδή, η Ρεάλ ήταν καλύτερη στα παιχνίδια αυτά. Ήταν τουλάχιστον ισοδύναμη. Όχι καλύτερη, λέγω. Και λοιπά. Μπορεί κάποιες λεπτομέρειες να κρίνουνε. Νομίμως, χτύπησε στα δύο πόδια μου, έστειλε και ο Κωνσταντίνος Τες. Ένα stop καρέ, ας πούμε, που βρίσκει, πρώτα βρήκε, γλιστράει, βρίσκει στο πόδι στήριξης που γλίστρησε και μετά πλασάρει με το δεξί. Ήταν πρώτα γιατί το πανάποδα χθες και μετά το είδα. Έχω συνέχεια σήμερα, αλλά πριν πάω στη συνέχεια ήθελα να σας μιλήσω λίγο για το UEFA ranking. Γιατί διαβάζω το πρωί και ξέρεις, με ενοχλούν μερικές φορές να μην... εκτιμάμε αυτά που έχουμε και να σκεφτόμαστε μόνο αυτά που δεν έχουμε και εκεί που θεωρητικά θα μπορούσαμε να φτάσουμε. Δηλαδή φτάνεις μέχρι τους 16 και λες ότι έπρεπε να πάω μέχρι τα ημιτελικά. Φτάνεις στα προημιτελικά και λες ότι έπρεπε να είχα πάρει το τρόπαιο. Δεν μας παρατάτε να σας θυμίσω πριν 3 χρόνια τι συγκομιδή είχε η Ελλάδα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Θέλετε να σας θυμίσω 2.125 βαθμούς τη σεζόν 2022-23. Όχι πριν 20 χρόνια, πρόπερση. Πέρυσι είχαμε 11.400, ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Conference League. Δηλαδή διαφορά από το 2.125 στο 11.400. Και φέτος είχαμε 12.687 βαθμούς. Και είχαμε και αυτή τη λάθος εκτίμηση, πώς να το πω, να πούμε, τη μεγάλη, την τεράστια αγγέλα της ΑΕΚ που έχασε από κάποια ΝΟΑ στα προκριματικά και δεν μπήκε και αυτή στην ομάδα. Φανταστείτε να είχε μπει η ΑΕΚ και η ΑΕΚ μέσα σε αυτή τη διαδικασία που θα είχαμε φτάσει στους βαθμούς. Έτσι. Και έχουμε η συνολική βαθμολογία που μας φαίνει στην 10η θέση με 39.312, είναι 5 ετών βαθμολογία. 20-21, 5.100, από του χρόνου βγαίνει έξω και μπαίνει η επόμενη βαθμολογία, έτσι πάει, γιατί είναι πενταετία. Πώς λέμε προϋπολογισμός από μήνα σε μήνα, εδώ είναι από πενταετία. Τη δεύτερη χρονιά, 21-22, στη βαθμολογία, επαναλαμβάνω, που μετράει αυτή τη στιγμή, 8.000 βαθμούς. 22-23 η τραγωδία μας, 2.125, που θα την κουβαλάμε αυτή τη βαθμολογία για τουλάχιστον ακόμα 2 χρόνια. Το 23-24 πέρυσι, όπως σας είπα, 11.400 και την επόμενη χρονιά 12.687. Και κατά αυτόν τον τρόπο έχουμε φτάσει στην 11η θέση. Φυσικά, αν δεν υπήρχε ή αν ήταν κάπως αξιοπρεπή η παραπροπέρσινη χρονιά που είχαμε 2-125, θα είμαστε και στην οκτάδα. Μπορώ να σας πω. Θα είμαστε εκεί που είναι το Βέλγιο κοντά. Καλά, όχι το Βέλγιο. Σίγουρα θα ήμασταν παραπάνω από την Τσεχία. Θα είμαστε στη θέση 9-10 και γι' αυτό λέω στην εισαγωγή μου. Δεν καταλαβαίνω πώς μερικά site, μερικά κείμενα υπάρχουν και γράφουν απόλυτη καταστροφή στη βαθμολογία, λέει αυτός ο αποκλεισμός των δύο ελληνικών ομάδων. Γιατί θέλουμε να χτίσουμε τη Ρώμη σε μια μέρα, ενώ ήμασταν ερείπια πριν δύο χρόνια. Γιατί είναι ερείπιο το να παίρνεις 2-125 βαθμούς έτσι μέσα σε μια σεζόν. Είσαι ερείπιο, είσαι, δεν υπάρχει, είσαι ανύπαρκτος. 2-125 στη λίστα που έχω μπροστά μου αυτή τη στιγμή μέχρι το 30 που είναι το Αζερμπαϊτζάν, σας διαβεβαιώνω ότι δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει στα τελευταία 5 χρόνια, στις πρώτες 30 χώρες, τα 5 χρόνια της κάθε χώρας που υπάρχει στην πρώτη τριαντάδα, δεν υπάρχει 2-125. Υπάρχει Σουηδία 2-500 το 2021. Τα βλέπω γιατί είναι ένας μεγάλος χάρτης με νουμεράκια. Υπάρχει 2250 της Σλοβενίας που είναι 28η τη σεζόν 20-20. Α, υπάρχει και της Σλοβενίας 2125 το 22-23 η οποία είναι 28η. Έτσι. Αυτή είναι η χαμηλότερη συγκομιδή που έχει υπάρξει στα τελευταία 5 χρόνια στην πρώτη τριαντάδα των χωρών που είναι στην ειδική βαθμολογία της UEFA. Επομένως, τι περιμένετε δηλαδή. Με μια τέτοια χρονιά, ξέρετε πόσο ρίχνει το μέσο όρο δια του 5. Πάρα πολύ. Και ψηλά είμαστε εκεί. Και συγχαρητήρια στις ελληνικές ομάδες τα τελευταία 2 χρόνια για τις πορείες τις οποίες έχουν κάνει και στον Ολυμπιακό και στον ΠΑΟΚ και στον Παναθηναϊκό φέτος, που προσπαθεί να χτίσει και το δικό του συντελεστή, που είναι πάρα πολύ σημαντικό όχι μόνο για την κοινή βαθμολογία να παίζουν όπως πρέπει, να βρουν βέβαια και πάτημα για κοινά τηλεοπτικά δικαιώματα, να βρουν επιτέλους να συνεννοηθούν, να καταλάβουν ότι είναι συνέτεροι για την κοινή βαθμολογία της UEFA, αλλά και για την δική τους βαθμολογία που είναι πάρα πολύ σημαντική όταν μπαίνουν σκληρώσεις, για να έχουν καλύτερες σκληρώσεις, γιατί υπάρχουν καλύτερες και χειρότερες σκληρώσεις, αυτό είναι αναμφισβήτητο, δηλαδή είναι δεδομένο ότι θα μπορούσε παράδειγμα να μπει με τη Φιωρεντίνα που σου έκατσε. Λοιπόν, okay, θα μπορούσε και ο Παναθηναϊκός να περάσει τη δική του ομάδα και ο Ολυμπιακός να την περάσει, αλλά ξέρετε, okay, δεν ήταν ότι περιπτώσει ΝΟΑ που είχε χάσει η ΑΕΚ από αυτή την ομάδα που δεν έπρεπε να χάσει ποτέ. Λοιπόν, επίσης για το θέμα, μια που είμαστε στην ειδική βαθμολογία της UEFA και θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων σε λίγο, να πω ότι για την έξτρα ομάδα στο Champions League αυτή τη στιγμή είναι στην pole position η Αγγλία, που νομίζω ότι δεν τη χάνει με τίποτα, συνεχίζοντας με 5 ομάδες από τις 7 που ξεκίνησαν, και η Ιταλία είναι δεύτερη όπως πέρυσι είχε καταφέρει. Αλλά δεν είμαι σίγουρος αν θα τα καταφέρει, με την έννοια ότι έχει συνεχίσει με 3 από τις 8 ομάδες. Θα μου πείτε τώρα είμαστε στο τέλος της διαδρομής προημιτελικά. Η Ισπανία δεν είναι πολύ μακριά από την Ιταλία στην τρίτη θέση και έχει 4 από 7 ομάδες, και το τονίζω γιατί κάθε βαθμός για την Ιταλία διαιρείται για του 8, κάθε βαθμός για την Ισπανία διαιρείται για του 7, επομένως έχει καλύτερες βαθμολογίες και μπορεί να την προσπεράσει. Η Γερμανία έχει μείνει αρκετά μακριά, 3 ομάδες στις 8, καλές ομάδες βέβαια, αλλά κατά τη δική μου εκτίμηση η Αγγλία θα πάρει οπωσδήποτε μια θέση, και από εκεί και πέρα πιθανότατα λέω εγώ η Ισπανία θα ξεπεράσει την Ιταλία, αλλά υπάρχει χρόνος μπροστά για να το δούμε. Πάμε να συνδεθούμε όταν είμαστε έτοιμοι με το πρώτο πρόγραμμα για να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων στην Ελλάδα και στον κόσμο. Θα επιστρέψουμε με ένα τραγούδι και θα μπούμε αναλυτικά στις ειδήσεις και σε όλη την δράση την αθλητική που έχουμε το Σαββατοκύριακο και αυτά που γίναν χθες βέβαια.
give up my life, my heart, my own. I would give everything I own just to have you back again. You taught me how to cry.
Σαν σήμερα λοιπόν το 1987, ο Boy George ανέβηκε για πρώτη φορά στο νούμερο 1 των singles των Βρετανικών charts με αυτό το κομμάτι από τα πολύχρωμα 80's που εγώ, επειδή ήμουν μικρός τότε, τα αγάπησα πολύ και ακόμη μερικές φορές τα επικαλούμε στην πρώτη ευκαιρία. Εδώ μου δίνεται η δυνατότητα, όταν μου δίνεται τα βάζω εδώ και τα φτιάχνω. Λοιπόν, είπα για το UEFA Ranking. Καταρχάς είμαστε στην Ερασπορ, έτσι, αυτό να το συμφωνήσουμε. Είναι αδιαπραγμάτευτο. Είναι η εκπομπή στον κόσμο μας. 101,8-100,9 από τα FM. Earthsports.gr, κρίσιμη διεύθυνση στο διαδίκτυο που μπορείτε να μπαίνετε και να διαβάζετε αθλητικές ειδήσεις. Earth.gr, εξίσου κρίσιμη διεύθυνση, γιατί εκεί είναι όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ και υπάρχουν πάρα πολλά καλούδια που σας προτείνω να τα δοκιμάσετε. Λοιπόν, για το πέναλτι που συζητάγαμε πολύ χθες, η UEFA ενημέρωσε ότι η Ατλέτικο Μαδρίτης επικοινώνησε μαζί της για να συζητήσει διευκρινήσεις για το πέναλτι που ακυρώθηκε του Χούλιαν Άλβαρες. Η UEFA την ενημέρωσε για τους κανονισμούς κλπ. Και μας ενημέρωσε και εμάς ότι θα επανεξετάσει τον κανονισμό σε συνεννόηση με τη FIFA και την IFAB για το αν πρέπει να ισχύει διπλή επαφή στον κανονισμό, να μην ισχύει μάλλον, σε περίπτωση που γίνεται ακούσια, όπως στην περίπτωση του Άλβαρες. Ο παίχτης γλιστρά, βρίσκει ελάχιστα με το αριστερό πόδι στήριξη και στη συνέχεια εκτελεί με το δεξί. Ο νόμος είναι σαφής και λέει ότι δεν μπορεί ο ίδιος παίχτης να κουμπίσει δύο φορές την μπάλα κατά την εκτέλεση του πέναλτι. Σχεδιάστηκε βεβαίως έτσι για να μην μπορεί ο παίχτης που εκτελεί να τριπλάρει τον τερματοφύλακα. Έτσι, αυτό ήταν το βασικό στην αρχή. Η Μάρκα σήμερα φιλοξένησε σε δήλωση του Μαρτσίνιακ που έλεγε ότι ο ίδιος είδε την παράβαση και όχι το είπε ο Κουρτουά και ζήτησε από τον ΒΑΡ να την επιβεβαιώσει. Ας πούμε, δεν ξέρω τώρα τι ισχύει από όλα αυτά. Λοιπόν, χθες είχαμε τα παιχνίδια. Εντάξει, επικεντρωθήκαμε όλοι μας, λογικό είναι, στις προσπάθειες των ελληνικών ομάδων. Παρ' όλα αυτά υπήρχαν και οι υπόλοιπες. Η Λάτσιο, η Βικτόρια Πλιζένα αποδείχθηκε σκληρόκαρδη για τη Λάτσιο, αλλά δεν τα κατάφερε. Πάντως ο Μάρκο Μπαρόνι έλεγε ότι το παιχνίδι της Λάτσιο ήταν σε υψηλό επίπεδο. Σημείωσε ότι πάντα υπάρχουν δυσκολίες στα ευρωπαϊκά παιχνίδια και δήλωσε περήφανος για τους παίκτες του και ικανοποιημένος για την επιστροφή του Καστιγιάνος και τη συνεισφορά του Βετσίνο. Άιντραχτ Φραγκφούρτη Άγιαξ 4-1. Ο Μάριο Γκέτσε ήταν καταπληκτικό θέση και όταν έγινε αλλαγή, αφού σκόραρε δύο γκολ στο 25ο λεπτό, σηκώθηκε όρθιο όλο το γήπεδο να τον χειροκροτήσει. Ο Λόταρ Ματέους, που ήταν σχολιαστή στο RTL, έλεγε: αυτό που κάνει ο Γκέτσε με την μπάλα είναι μοναδικό. Δεν παίζει απλώ ποδόσφαιρο, αλλά το απολαμβάνει. Αυτό είναι το στοιχείο που τον κάνει σημαντικό. Μεγάλη κουβέντα αυτό. Έτσι φίλε, όταν απολαμβάνεις αυτό που κάνεις μπορεί να το ανάγεις σε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ντίνο Τοπμέλερ ανέφερε ότι αυτή ήταν μια απαραίτητη απάντηση της ομάδας του, αυτό είναι ο προπονητής της Άιντραχτ, έτσι, για την ήττα που είχε στο προηγούμενο εντός έδρας μάτς από την Ουνιόν Βερολίνου. Κάναμε μεγάλο λάθος την Κυριακή που σταματήσαμε να παίζουμε νομίζοντας ότι έχουμε εξασφαλίσει την νίκη. Δεν το κάναμε απόψε. Αθλέτικ Μπιλμπάο Ρώμα 3-1. Την πατήσαμε, έτσι, το χάσαμε το θέμα. Η κόκκινη κάρτα νομίζω εδώ καθόρισε το παιχνίδι. Μόλις το 10ο λεπτό οι παίκτες της Ρώμα θεώρησαν ότι ήταν μια αυστηρή απόφαση η αποβολή του Ματς Χούμελς στο ξεκίνημα εκεί του αγώνα. Το δήλωσε και ο Τζαν Λούκα Μαντσίνη μετά το τέλος του ματς. Πάντως ο Κλαούντιο Ρανιέρι στις δικές του δηλώσεις παραδέχθηκε ότι ήταν και μάλιστα είπε μια καθαρή και εμφανής κόκκινη κάρτα. Παρότι κύριος ο Ρανιέρι, προσωπικά δεν θα συμφωνήσω. Τι να κάνω. Μετά το τέλος του παιχνιδιού ο Ρανιέρι έδωσε το τηλέφωνο του στο Βαλβέρδε και το έκανε on camera μπροστά και είπε είναι καλός μου φίλος και είχα χάσει το τηλέφωνο του. Του έδωσα το δικό μου για να επικοινωνήσει μαζί μου. Με ενδιαφέρουν αρκετοί Ισπανοί παίκτες που τους γνωρίζει. Μερικοί πέθεσαν ότι ο Βαλβέρδε... με αυτή την κίνηση ότι ο Βαλβέρδε μπορεί να είναι ο διάδοχος που υποδεικνύει ο Ρανιέρι για τη θέση του στη Ρώμα την επόμενη σεζόν και έχω να πω δεν θα μας χάλαγε καθόλου, το αντίθετο. Τουλάχιστον η μία από τις δύο ομάδες μου τα κατάφερε χθες και ήταν η Τότεναμ, η οποία νίκησε 3-1 την Αλκμαρ. Ο Γουίλσον Οντομπέρ ήταν το κεντρικό πρόσωπο με τα δύο γκολ που πέτυχε χθες. Και κάπως έτσι ανατράπηκε η ήττα του πρώτου αγώνα. Έχει χάσει 1-0 στην Ολλανδία η Τότεναμ. Αυτή είναι η μοναδική διοργάνωση που μπορεί να επιβεβαιώσει τη φήμη του Αντς Ποστέκογλου ως του ανθρώπου ο οποίος κατακτά πάντα τη δεύτερη χρονιά κάτι με την ομάδα που αναλαμβάνει. Η Τότεναμ έκανε ένα καλό επιθετικό παιχνίδι, όμως είχε πάλι αρκετά λάθη πίσω. Ένα διπλό επέτρεψε, καλά εκείνο, καραμπόλα, επέτρεψε τον Κόπ Μάινερς να σκοράρει. Και μετά το 3-1 υπήρχε μια μεγάλη ευκαιρία που είχε ένα προϊόν της Ακαδημίας της τότε να μου παίζει στην Αλκμαρ, ο Τρόι Πάροτ, απείλησε για να κάνει το 3-2. Στα σημαντικά γεγονότα της βραδιάς βεβαίως είναι ότι για πρώτη φορά από τον προηγούμενο Δεκέμβριο κατάφεραν να ξεκινήσουν στην αρχική εντεκάδα οι βασικοί center back της ομάδας, ο Κριστιάνο Ρομέρο και ο Μίκι Φάντενφεν. Στη Γλασκόβη Φενέρ έκανε πάρα πολλά για να φτάσει σε μια επική ανατροπή. Ο Ζωζέ Μουρίνιο έλεγε μετά το τέλος του μάτς αξίζαμε να νικήσουμε στα 90 λεπτά, αξίζαμε να νικήσουμε στα 120 λεπτά, θεωρώντας ότι και στις δύο περιπτώσεις είχε ευκαιρίες μετά το 2-0 για να πάρει η ομάδα του την πρόκριση. Συγχαρητήρια στη Rangers, όμως νομίζω ότι εμείς αξίζαμε τα πάντα σήμερα. Είμαι λυπημένος ειδικά για τους παίκτες μου, αλλά είμαι πολύ περήφανος για αυτούς. Ο τερματοφύλακας της Rangers, ο Jack Butland, καθάρισε στη διαδικασία των πέναλτι, απέκουσε τα πέναλτι του Dusan Tadic και του Friend. Ήταν η πρώτη φορά που η Rangers έχασε τέταρτο συνεχόμενο μάτς στην έδρα της, όμως αυτή τη φορά δεν της κόστησε σε μια σεζόν που στα εγχώρια πράγματα δεν τα πηγαίνει καθόλου καλά, αλλά έχει τώρα, εξακολουθεί να έχει τη διέξοδο της Ευρώπης. Για το Lyon Steaua, μια δεύτερη εύκολη νίκη για τη Lyon από δύο γκολ Μικαουτάτζε και Νουάμα. Πάντως ο Τσερκή είναι σημείο αναφορά στη Λιόν, έδωσε και χθες δύο ασίστ, έφτασε τις 8 στην τρέχουσα διοργάνωση που είναι ρεκόρ. Και για το φίλο μου τον Θάνο που λέει καλησπέρα, έγραφα χθες για το πρώτο ευρωπαϊκό μάτς που είδα τη United πίσω στη δεκαετία του 80 και έφερα εγούρι μάλλον στην ομάδα. Ελπίζω και νομίζω πως θα πάμε all the way που λέμε και στην επανομή, στο, το λέτε στην επανομή, ok, στο Europa League. Τι λες εσύ Χρήστο, είναι φαβορή η Μάντσεστερ να το πάρει? Ο Θάνος Κέβιν Μωράν από Επανομία. Άσε ρε φίλε, Κέβιν Μωράν, ας τον έχεις διαλέξει θεϊκό. Ο Μωράν δεν ήταν ο πρώτος παίχτης που αποβλήθηκε σε τελικό κυπέλλο Αγγλίας? Αυτός δεν ήταν? Δεν είχε αποβληθεί ποτέ και αποβλήθηκε ο Κέβιν Μωράν. Αυτή είναι η εντύπωσή μου, Θάνο. Θύμισέ μου και εσύ αν το θυμάσαι. Λοιπόν, η Manchester United χθες νίκησε 4-1 τη Real Sociedad και όπως έλεγα στην εισαγωγή, η Μάρκα γράφει ότι η United νίκησε και απέκλεισε τη Sociedad με 2 ανύπαρκτα πέναλτι. Νομίζω ότι αυτό είναι υπερβολή. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι το δεύτερο δεν υπήρχε. Έτσι ήταν ανακάλυψη του διαιτητή, δεν θα το έδινα εγώ προσωπικά με τίποτα. Το πρώτο μου φάνηκε σαν εκείνο που δόθηκε και στη Sociedad, έτσι, η οποία πήρε πέναλτι με το οποίο προηγήθηκε με τον Oyarzabal, που μάλιστα νομίζω, όχι νομίζω, έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Sociedad στην Ευρώπη, ξεπερνώντας Darko Kovacevic. Και άλλον ένα, ποιος ήταν ο άλλος που έλεγα χθες, που είχε και αυτός 10 γκολ. Πρόσωπο του αγώνα, ο Μπρούνο Φερνάντες που πέτυχε χατρίκ, ο άνθρωπος που μπορεί να δεχθεί αποθέωση και κριτική την ίδια στιγμή, όπως γράφει ένα κείμενο που διάβαζα στον αγγλικό τύπο. Ο Μπρούνο έχει φτάσει στα 15 γκολ μέσα στη σεζόν και είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας με αυτό το νούμερο. Φίλε Θάνο, πρέπει να βελτιωθεί αρκετά. Προφανώς δεν θα πω ότι είναι το φαβορί, είναι από τα φαβορί. Έτσι, αλλά πρέπει να βελτιωθεί και να έχει και μια διάρκεια η ομάδα της Manchester United. Προσωπικά, αν το δω συνολικά στη σεζόν, φαντάζομαι και σένα δεν σε πείθει συνολικά στη σεζόν, άσχετα αν την υποστηρίζεις, εντάξει, και μάλιστα νομίζω αυτό ισχύει σε όλους, ότι μεταξύ μας οι φίλοι μιας ομάδας είμαστε εκείνοι που κάνουμε την πιο σκληρή κριτική. Οι άλλοι απλώς μπορεί, αν χάνουμε, να μας κάνουν πλάκα. Αλλά εμείς ξέρουμε καλύτερα για την ομάδα μας και είμαστε πιο σκληροί με αυτά που βλέπουμε, γιατί έχουμε και μεγαλύτερες απαιτήσεις. Λοιπόν, όταν είσαι Manchester United δεν μπορείς να βλέπεις αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς να βλέπεις σε μια τέτοια ομάδα δεύτερη συνεχόμενη σεζόν να έχει αρνητικό συντελεστή γκολ στο πρωτάθλημα. Αυτό για μένα είναι πρωτεύον. Δείχνει ποιότητα ομάδας. Η Manchester United αρνητικό συντελεστή γκολ και μάλιστα αρκετά μεγάλο και φέτος όπως και πέρυσι. Δεν επιτρέπεται. Βεβαίως, εδώ είναι μια καλή διέξοδος και για τη Manchester United και για την Tottenham και για τη Lyon, για τη Rangers. Εντάξει, η Bilbao τα πηγαίνει καλά στο πρωτάθλημά της, όπως και η Lazio, δηλαδή είναι ομάδες οι οποίες διεκδικούν την τέταρτη θέση στο πρωτάθλημά τους. Δεν ξέρω αν μπορούν να πάνε παραπάνω, δεν νομίζω ότι μπορούν να πάνε παραπάνω για να βγουν και μέσω πρωταθλήματος στο Champions League. Το ίδιο και η Eintracht Frankfurt, που έχει κάνει κανένα δύο ήττες, αλλά είναι εκεί ψηλά. Στη Γερμανία, λέω για τις ομάδες που είναι στο Europa, γιατί δεν Bodo Glimt, εντάξει, είναι υπέρβαση. Να πω ότι τα ζευγάρια που δημιουργήθηκαν στα προημιτελικά, τότε να Eintracht Frankfurt, πολύ δυνατό ζευγάρι, Bodo Glimt Lazio, και έτσι σταυρώνουν οι ομάδες, έτσι, αυτή είναι η τετράδα στο πάνω μέρος του ταμπλό, Rangers Athletic Bilbao και Lyon Manchester United στο κάτω μέρος του ταμπλό, 10 και 17 Απριλίου είναι τα προημιτελικά μεταξύ των ομάδων που απέμειναν. Ο Γιώργος εκτιμάει, μάλλον προβλέπει, όπως λέει, όπως έχουν πάει τα πράγματα στο Europa, βλέπω τελικό τότε ένα Manchester United και όποιος το πάρει σώζει τη χρονιά με το Champions League. Μακάρι να φτάσουμε τελικό. Αρκεί αυτή τη φορά να το φτάσουμε. Μου επιβεβαιώνει ο Θάνος ότι όντως ήταν ο Κέβιν Μωράν ο άνθρωπος σε εκείνο τον τελικό που είχε αποβληθεί. Εντάξει, ένα σπουδαίος center back, έτσι κι αλλιώς. Όταν είμαι σε, ας πούμε, 50 πλάς όπως είμαστε εμείς, θυμάσαι με πολύ γλυκό τρόπο τη δεκαετία του 80 και τις ομάδες. Εμένα μου άρεσαν όλες σχεδόν οι αγγλικές ομάδες τότε. Είχαν, τους έχω στο μυαλό μου ως μυθικούς παίχτες όλους όσοι αγωνίζονταν στη Manchester United, στη Liverpool, στη, καλά, στη δική μου την ομάδα την Tottenham δεν το συζητώ, δηλαδή αποστολή ξέρουμε από τη δεκαετία του 80 και αυτούς που παίζανε και αυτούς που δεν παίζανε και σε όλες τη Nottingham Forest, μιλάμε για ομαδάρες, έτσι, η Aston Villa που εμφανίστηκε εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 80 και άλλες πολλές που είχαν καταπληκτικούς παίκτες, τους οποίους νομίζω ότι τους έχουμε στο μυαλό μας πολύ μεγαλύτερους από όσο ήταν στην πραγματικότητα, γιατί ήμασταν μικρά παιδιά. Όταν είσαι μικρός βλέπεις τους άλλους πολύ μεγάλους. Λοιπόν, Conference League, δεν έχω να κάνω κάποιο ιδιαίτερο σχόλιο. Είχαμε αυτό το match table στην Ελβετία, Λουγκάνο Τσέλιε 5-4 με την Σλοβένικη να κερδίσει τα πέναλτι την Τσέλιε και να συνεχίζει. Αν είχε περάσει ο Παναθηναϊκός, αυτήν θα αντιμετώπισε ή τελικά η Φιωρεντίνα θα την αντιμετωπίσει και μάλιστα με επαναληπτικό στην έδρα της. Εδώ είχε ο Κούτσιας 2 γκολ για τη Λουγκάνο, αλλά δεν ήταν αρκετά για να δώσουν την πρόκριση. Δυστυχώς η Πάφος δεν τα κατάφερε στη Σουηδία. Έχασε 3-0 από τη Τζου Γκάρντεν, ενώ έλα, έχω το Μαλισιόβα που θέλει να κάνει παρέμβαση, θα σου φτάσουν 2 ώρες μετά. Οχτώ και 10 Γιώργος Κούτσιας στη ραδιοεφημερίδα, ήταν σημαντική παρέμβαση, το έχει κανονίσει ο Δημήτρης Μαλισιόβας, τον άνθρωπο που έβαλε 2 γκολ χθες για την Λουγκάνο, ο οποίος έτσι από πάω και... ξεκινήσει που είχε πάει Δημήτρη Αμερική, νομίζω είχε πάει και από εκεί επέστρεψε στην Ευρώπη στο Κλόπα, ναι, στο Φρανκ Κλόπα, στο Chicago Fire στην Αμερική, μπράβο, και μετά επέστρεψε στην Ευρώπη και τώρα χθες έκανε μεγάλο μάτς, αλλά δεν έφτασε, ήταν ένα μάτς τρελό, 5-4, 4-3 έλξη κανονική διάρκεια, 5-4 στην παράταση, 1-3 στα πέναλτι για την Σλοβένικη ομάδα. Στα προημιτελικά, έτσι όπως ήρθαν τα χθεσινά αποτελέσματα, έχουμε 2 πολωνικές ομάδες. Real Betis Γιαγκελόνια. Η Γιαγκελόνια, παρότι έχασε 2-0 το παιχνίδι της από τη Circle Breeze, είχε κερδίσει 3-0 στην Πολωνία, οπότε προκρίθηκε. Τσέλιε Φιωρεντίνα, αυτή είναι η τετράδα. Μπορεί εύκολα κανείς να σκεφτεί ότι θα έχουμε έναν ημιτελικό Real Betis Φιωρεντίνα, αλλά ας κρατήσουμε μικρό καλάθι. Και από την άλλη, Chelsea Legia Βαρσοβίας, η Chelsea δίνεται εξ αρχής και παραμένει το πρώτο φαβορί για την κατάκτηση και Τζου Γκάρντεν Rapid Vienna. Σε αυτή την τετράδα μπορεί να πει κανείς ότι η Chelsea θα φτάσει για πλάκα στον τελικό. Μπαλίτσα είναι, δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει, οπότε περιμένουμε για να δούμε. Λοιπόν, πάμε γρήγορα και επιγραμματικά να δούμε τα, αν και είχα τώρα και αποστολές εθνικών ομάδων κλπ, αλλά θα έχουμε όλη τη εβδομάδα να τα λέμε αυτά. Από εβδομάδα τα πρωταθλήματα, το Σαββατοκύριακο, την Κυριακή το βράδυ τελειώνουν, γιατί ξεκινάνε οι εθνικές ομάδες στη συνέχεια για τις διάφορες υποχρεώσεις που έχουν τον Μάρτιο. Οπότε πάμε να δούμε τι έχουμε μπροστά μας. Στην Αγγλία πρώτον έχουμε τον τελικό του League Cup. Την Κυριακή 6.30 ώρα Liverpool Newcastle θα είναι το πρώτο τρόπαιο του Arne Slot. Τι θα είναι για τη Newcastle ένα τρόπαιο μετά από 56 χρόνια. Η Newcastle είχε κατακτήσει τρόπαιο το 1969 που ήταν το κύπελο εκθέσεων. Στην Αγγλία στο πρωτάθλημα, να πω βέβαια ότι η Liverpool και η Newcastle έχουν δώσει προκαταβολικά τα παιχνίδια τους για την 21η αγωνιστική. Επομένως, για το πρωτάθλημα έχουμε αύριο στις 5 Everton West Ham, Ipswich Nottingham Forest, Manchester City Brighton, Southampton Wolves και στις 7.30 Bournemouth Bradford και την Κυριακή στις 3.30 Arsenal Chelsea, Derby Λονδίνου και άλλο Derby Λονδίνου την ίδια ώρα, Fulham Tottenham, ενώ η United πάει εκτός έδρας και παίζει με τη Leicester στις 9 το βράδυ. Το έχουν βάλει αργά για να μην συμπίπτει με τον τελικό του League Cup. Νωρίς και αργά να τελειώσουν τα μεσημεριανά, να γίνει ο τελικός του League Cup και μετά το τελευταίο παιχνίδι του πρωταθλήματος. Στη Γερμανία έχουμε απόψε Ζανκ Πάουλι Hoffenheim στις 9.30 για την 26η αγωνιστική. Αύριο στις 4.30 Augsburg Wolfsburg, Werder Bremen Gladbach, Mainz Freiburg, Ουνιόν Βερολίνου Μπάγερν Μονάχου, ο Γιώσου Ακίμιχ παρεπιπτόντος επέκτηνε τη συνεργασία του με την Μπάγερν μέχρι το καλοκαίρι του 2029 και είναι 30 τώρα, έτσι τότε θα είναι 34. Στις 7 αύριο Λειψία Ντόρτμουντ, την Κυριακή 4.30 Μπόχουμ Άιντραχτ Φραγκφούρτης, 6.30 Χάιντενχάιμ Χολστάιν Κιέλο και στις 8.30 Στουτγκάρδη Λεβερκούζεν, πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι αυτό. Στην Ιταλία απόψε Τζένοα Λέτσε. Αύριο, 10 παρατέταρτο το μάτς αυτό, αύριο στις 4 Μόντσα Πάρμα Ουντινέζε Βερόνα, στις 7 Μιλάν Κόμο, στις 10 παρατέταρτο το Τωρίνο Έμπολη και την Κυριακή. Το νωρίς μας μια μισή ώρα είναι στη Βενετία, Βενέτσια Νάπολη, μην προκαταλάβουμε έτσι τον κόσμο ότι είναι διπλό εδώ. Βενέτσια πολύ δυνατή στην άμυνα, 4 Μπολόνια Λάτσιο την Κυριακή, στις 5 η Ρώμα υποδέχεται την Κάλιαρη. Στις 7 Φιωρεντίνα Γιουβέντους, πάντα ένα παιχνίδι που έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον, οι δύο ομάδες έχουν από το παρελθόν μεγάλη κόντρα για τους παίχτες που έπαιρναν από τη Φιωρεντίνα Γιουβέντους. Και ένα επίσης μεγάλο match, match τίτλου, είναι στο Μπέργαμο τη Δευτέρα 10 παρατέταρτο, Αταλάντα Ίντερ. Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Στην Ισπανία έχουμε στις 10 Las Palmas Alavés απόψε. Αύριο στις 3 Βαγιαδολίδ Θέλτα, 5 και 4 Μαγιόρκα Εσπανιόλ, 7.30 το Μαδριγάλ Βιγιαρεάλ Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Φερλάν Μεντί, να πω ότι έχει υποστεί μικρό τραυματισμό από το παιχνίδι με την Ατλέτικο Μαδρίτης στο Champions League και θα μείνει εκτός δράση για ένα μικρό χρονικό διάστημα, στα υπέρ του ότι υπάρχει διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Επίσης ότι ο νεαρός Ασένσιο, που μπήκε τυχαία στην ομάδα τον Νοέμβριο και έκανε ντεμπούτο επειδή λείπαν όλα τα center back της ομάδας, μετά από 4 μήνες έχει γράψει 29 συμμετοχές και σήμερα ο Ντελαφουέντε τον κάλεσε στην Εθνική Ισπανίας. Φοβερά πράγματα, και είναι ένας παίχτης που δεν έχει παίξει ποτέ στις μικρές εθνικές ομάδες της Ισπανίας. Αυτό είναι πολύ σπάνιο στην Ισπανία, που έχει μια ενιαία λογική εθνικών ομάδων. Σχεδόν πάντα όλοι όσοι φτάνουν στην Ανδρών έχουν περάσει από τις μικρότερες εθνικές ομάδες. Ο Ασένσιο όχι, δεν έχει προλάβει και κλήθηκε στην Εθνική Ανδρών. Και στις 10 αύριο Τζιρόνα Βαλένθια. Την Κυριακή στις 3 Λεγανές Μπέτις. Στις 5 και 4 Σεβίλη Μπιλμπάο. 7.30 Οσασούνα Χετάφε και Ράγιο Βαγεκάνο Ρεάλ Σοσιεδάδ. Στις 10 Ατλέτικο Μαδρίτης Μπαρτσελώνα, το μεγάλο μάτς της αγωνιστικής. Απλώς να πω ότι η Μπαρτσελώνα επέκτηνε, ανακοίνωσε μάλλον, γιατί το ξέραμε, ότι είχε επεκτείνει τη συνεργασία με τον Ινιάκη Μαρτίνεθ, το center back της, για ακόμη ένα χρόνο, δηλαδή μέχρι το καλοκαίρι του 2026. Οτιδήποτε ανανεώσεις αποκτήσει κάνει η Μπαρτσελόνα, πάντα υπάρχει σχετική αναφορά, μπορεί να τον εγγράψει. Έχει βρει χώρο. Θα βρει γιατί διώχνει το Βίτο Ροτ και τον επιστρέφει πίσω στη Βραζιλία, κατά τα άλλα σπουδαίο επιθετικό. Στη Γαλλία απόψε, στη Νίκαια, στη Νότια Ακτή, στην Κιανή Ακτή, Νίσο Ζερ. Στις 10 παρατέταρτο, αύριο 6 Ναντ Λίλ, 8 Αντζέ Μονακό, 10 και 5 Λανς Ρεν. Κυριακή στις 4 Λιόν Χαύρι, 6 και 4 Μομπελιέ Σεντετιέν Μπρέστ Ρεμ Στρασμπούρ Τουλούζ. Και στις 10 παρατέταρτο την Κυριακή το κλασίκ, το γαλλικό Παρί Σεν Ζερμέν Μαρσέιε, με πολύ ενδιαφέρον. Και κλείνω με μια αναφορά στην Κύπρο, που μπαίνει στη διαδικασία των play-off, όπως θα μπαίναν και δικές μας ομάδες αν ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν είχε ζητήσει, και καλά κάνει, το χρόνο για την προετοιμασία της εθνικής μας ομάδας. Οι Κύπροι ξεκινάνε τα play-off. Γκρουπ πρωταθλήματος αύριο στις 7 Άρης Λεμεσού από ΕΛ, αυτές που θα διεκδικήσουν δηλαδή το πρωτάθλημα. Την Κυριακή στις 7 Απόλλων Λεμεσού Πάφος και στις 8.30 Ομόνια Λευκοσία ΣΑΕΚ Λάρνακα. Στην πραγματικότητα Πάφος και Άρης Λεμεσού είναι οι ομάδες που το διεκδικούν, έχουν τη μεγαλύτερη διαφορά, αλλά δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. 62 η Πάφος, 61 ο Άρης Λεμεσού, 54 η ΑΕΚ Λάρνακας και 52 η Ομόνια. Ο Αποέλ και ο Απόλλων Λεμεσού, που συμπληρώνουν την εξάδα και παίζουν σε αυτή τη διαδικασία, είναι αρκετά μακριά. Για τον γκρουπ του υποβιβασμού απόψε, σε λίγο, σε 2-3 λεπτά ξεκινάει το παιχνίδι της ανόρθωσης με την Ομόνια 29 Μαΐου. Αύριο στις 4 Καρμιώτησα Ένωση Παραλιμνίου και στις 7 Ομόνια Ραδίπου ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ και την Κυριακή στις 5 Εθνικός Άχνας Νέα Σαλαμίνα. Τα είπα επιγραμματικά για να έχουμε μια ιδέα τι μας προκύπτει το Σαββατοκύριακο. Εμείς θα τα πούμε 11.30 την Κυριακή μέχρι 3, που θα έχω και λίγα διεθνή, γιατί θα έχουμε και Super League 2 εκεί τα play-off, θα έχουμε να μιλήσουμε και για άλλα θέματα, για την αθλητική βιωσιμότητα, ένα πολύ ωραίο συνέδριο που έγινε, θα τα πούμε όλα αυτά την Κυριακή. Εγώ να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας, οπωσδήποτε το Γιάννη Κωνσταράκη που είναι πάντα μαγικός στον ήχο, επίσης την Ειρήνη Παπαζήση στην επιμέλεια της εκπομπής. Από το Χρήστο Σαράντο να είστε καλά. Έρχεται ο Μαλισιώβας με κούτσια, με πρόσωπο αγωνιστικής Conference League. Τα λέμε και πάλι την Κυριακή. Γεια σας. I'm driving black on black, just got my license back, I've got this feeling in my face.
sitting in the back.